9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Izveštaj Evropske komisije o Srbiji biće načelno pozitivan, sazna RTS. Uhapšen čovek koji je pretio porodici premijera Dačića. Kidnapovan premijer Libije. Đoković Fognini u trećem kolu Mastersa u Šangaju. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 12 stepeni, u Nišu 13, u Beogradu 14. Posle oblačnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 23 stepena.
Kako saznaje naša televizija, izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije 16. oktobra biće pozitivan. U izveštaju se, između ostalog, navodi da je Beograd postigao napredak u odnosima sa Prištinom, a manje zamerke odnose se na kašnjenje medijskih zakona, nedovoljnu nezavisnost regulatornih tela i državne subvencije u javnim preduzećima, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Konstatuje se da je u poslednjih 12 meseci došlo do istorijskog dogovora, kako se kaže, između Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, da je doneta i odluka o otvaranju pregovora o članstvu, započeo i proces skrininga i sve to na neki način zastupljeno u tekstu izveštaja. U nacrtu stoji da je Srbija aktivno i konstruktivno preduzela koruke u pravcu normalizacije sa Kosovom, da je to dovelo do sporazuma dve strane po kojem se Beograd i Priština neće međusobno blokirati na putu evropskih integracija. Izvori u Briselu kažu da Srbija nije nazadovala u važnim oblastima i da izveštaj odražava taj pozitivan trend. Kao glavni izazovi imenuju se i dalje vladavina zakona, reforma pravosuđa, borba protiv korupcije i kriminala, medijske slobode i zaštita manjina. Možda najozbiljnija kritika u izveštaju odnosi se na odbijanje Srbije da u okviru adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prihvati da Evropska unija zadrži kvotu za izvoz cigareta u Srbiju koju je imala Hrvatska. Kaže se da su budžetski deficit i javni dug nastavili da rastu uprkos merama koje su preduzete i navodi da će Srbija morati da preduzme korake tokom sledeće godine u pravcu ekonomske restrukturacije i povećanja konkurentnosti. To između ostalog stoji u izveštaju Evropske komisije koje će sledeće nedelje i zvanično ovde u Briselu predstaviti Evropski komesar za proširenje Stefan File.
Zamenik šefa italijanske diplomatije Marta Dasu najavila je pomoć Srbiji u pregovorima sa Evropskom unijom za koje veruje da će početi najkasnije do januara naredne godine. Dasu je ukazala na značaj primjene briselskog sporazuma i lokalnih izbora na Kosovu. Ona je za Blic izjavila da su izbori 3. novembra veoma bitni i da Evropska unija, koja posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, očekuje da budu u potpunosti primenljivi na severu i među srpskom zajednicom.
Premijer Ivica Dačić sastaće se u Beogradu sa albanskim političkim liderima sa juga Srbije. Sastanku će prisustvovati i šef koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Zoran Stanković, koji je najavio da će država intenzivnije krenuti u rešavanje životnih problema građana. Uoči sastanka sa Dačićem, lideri Albanaca sastali su se i sa Hašimom Tačijem, javlja Danijela Manić-Stojljković.
Predsjednik Skupštine opštine Bujanovac i ono Zmusliju u kratkom razgovoru potvrdio nam je da su se lideri Albanaca iz Bujanovca, Preševa i Medveđe juče sastali sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, ali nije želeo da kaže o čemu su razgovarali. Naglasio je da će o tome danas razgovarati sa premijerom Ivicom Dačićem.
A u zajedničkoj akciji beogradske i čačanske policije, sinoć je u Čačku uhapšen Ivan S., koji je u utorak preko telefona 192 zapretio da će ubiti decu premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, sazna RTS u MUP-u. Kod njega je pronađen telefon sa kojeg je pozivao i 11 kartica. Uhapšeni 26-godišnji mladić tereti se za krivično delo ugrožavanja sigurnosti. 9 časova i 4,5 minuta, slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. Iako se kao jedan od prioriteta najavljuje smanjenje subvencija javnim preduzećima, čime bi se ostvarila ušteda od 400 miliona evra, još uvek nije poznato koliko takva preduzeća imaju dugovanja, s kojom imovinom raspolažu i kakvo im je poslovanje. Sve su to podaci koji bi trebalo da se nađu u takozvanim ličnim kartama. Ministarstvo privrede će naredne nedelje objaviti spisak onih koji nisu popunili lične karte, a potom će uslediti sankcije. Savjetnik ministra privrede Aleksandra Stevanović kaže da nisu sva javna preduzeća dostavila podatke. Ističe da i dalje postoji otpor da se ti podaci dostave, ali naglašava da će ministarstvo nastaviti da ih traži.
Kod nekih preduzeća imamo gotovo potpuno podatke, kod nekih se ti podaci još dorađuju i doći ćemo do tačnih podataka. Negdje imamo otpore, negdje imamo neznanje, ali sve o svemu mi ćemo nastaviti sa time, jer preduslov da biste išta smisleno mogli da uradite u sektoru preduzeća koja su ili pod patronatom Agencije za privatizaciju, odnosno u javnim preduzećima, je da znate kakva je stvarna slika. U Srbiji se više ne smije dogoditi da prodaje mačke u džaku kao što se nekada dešavalo, pa investitori nešto kupe i zaključe da nije baš ono što su kupili isto kao ono što su imali pre nego što su ugovor potpisali. Iluzorno je očekivati da sva javna preduzeća dostave, pogotovo ona koja su specifična zbog jeli, mjesta na kome se nalaze, gdje im je sedište u Srbiji, ali mi ćemo istrajati ovome do kraja.
Kaže savjetnik ministra privrede Aleksandar Stevanović, a iako smo tokom jučerašnjeg dana pokušavali da dođemo do informacija iz javnog preduzeća Pošta Srbije i iz Železnice Srbije, da li su oni predali podatke za takozvane lične karte, iz spomenutih preduzeća nisu bili spremni da odgovore na naše pitanje.
A o ličnim kartama preduzeća i zašto se ne dostavljaju razgovaramo sa bivšim direktorom Agencije za privatizaciju Brankom Pavlovićem. Gospodine Pavloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ministarstvo privrede dakle zatražilo lične karte preduzeća. Koliko smo čuli jutros od savjetnika ministra, nisu se sva čak ni javna preduzeća odazvala ovom pozivu. Kako ste vi razumeli to što dakle pojedina preduzeća i dalje odbijaju da daju lične karte?
Pa meni je ceo postupak nerazumljiv. Naime, javnim preduzećima upravljaju ili vlada ili osnivači, a to je kod ovih značajnijih javnih preduzeća veliki gradovi, kao što su Beograd ili Novi Sad. Sve drugo je manje više beznačajno ili mnogo manje značajno za privrednu strukturu Srbije. Prema tome, ta ideja da ministarstvo ne zna kako mu izgledaju makar važna, bitna javna preduzeća, makar ona na republičkom ili pokrajinskom ili na nivou grada Beograda je besmisleno. Jer oni tim podacima moraju da raspolažu neprekidno preko ljudi u upravnim odborima.
Ali lične karte bi trebalo da nam pokažu sa čim u stvari raspolažu ta preduzeća, kolike su njihove rashodi, koliki su prihodi. Ne mislite li da je bar dobra ideja i da će bar biti dobro ako zaista dobijemo takve podatke?
Pa vlada ne može da upravlja time, a da nema te podatke. Prema tome to je nemoguće. Ako čovjek sedi u vladi koja nema te podatke, on treba da je napusti. Dakle, prosto rečeno, to što vi kažete, ja upravljam nečim, a ne znam čime upravljam. Kako možeš uopšte da budeš u tome?
U Ministarstvu privrede najavljuju da će do 15. oktobra izmeniti 4 zakona koja su ključna za srpsku privredu. Reč je o zakonima o privatizaciji, o radu, o planiranju i izgradnji i o stečaju. Da li će ovo rešiti problem?
Prvo treba primetiti da pobrojeni zakoni nisu u nadležnosti ministra privrede. Ministar ekonomije. Neki jesu kao zakon o privatizaciji, a kao zakon o stečaju uopšte nisu. Promenom ta 4 zakona ništa bitno se ne bi dogodilo u privredi Srbije, jer bi svi drugi makroekonomski uslovi bili jednaki. A tačno je da bi imalo štošta da se izmeni u tim pobrojenim zakonima i da bi bilo bolje, ali nikad ne bi moglo da bude dobro.
Hvala na razgovoru. Čuli ste bivšeg direktora Agencije za privatizaciju Branka Pavlovića.
Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk izjavio je da će na zgrade državnih institucija u Vukovaru biti postavljene nove dvojezične table koje su posljednjih nekoliko dana skinute. Naveo je da će vlada na današnjoj sednici dati negativno mišljenje na predlog zaključka 52 poslanika opozicije kojim zahtevaju odlaganje njihovog postavljanja. 4 od ukupno 5 tabli postavljenih na zgradama lokalne samouprave u Vukovaru skinuto je u noći između ponedjeljka i utorka.
Naoružani napadači oteli su rano jutros libijskog premijera Alija Zaidana. Sumnja se da su otmicu organizovali bivši pobunjenici koji pripadaju antikriminalnom odjeljenju samozvane policije, navode izvori iz libijske vlade. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Premijer Ali Zaidan nalazio se u hotelu Korinti u Tripoliju kada ga je grupa naoružanih napadača odvela u nepoznatom smeru. Očevici tvrde da nije bilo pucnjave i da su napadači bili učtivi. Sazvana je hitna sednica Saveta ministara, a građani pozvani da ostanu mirni, navodi se u saopštenju libijske vlade. Otmica je usledila 5 dana pošto je posle akcije američkih komandosa u libijskoj prestonici uhvaćen Abu Anas al-Libi, za koga se veruje da je jedan od vođa terorističke mreže Al-Kaida i da je odgovoran za bombaške napade na američke ambasade 98. godine na istoku Afrike. To je izazvalo gnev moćnih islamističkih grupa u zemlji u kojoj se vlada već bori protiv zavađenih rivalskih plemena. Sjedinjene Američke Države suspendovale su najveći deo pomoći Egiptu koja je godišnje iznosila 1,5 milijardi dolara. Egipat neće dobiti vojnu pomoć u tenkovima, borbenim avionima, helikopterima i raketama i oko 260 miliona dolara za podršku vladi Egipta. S obzirom na to da Vašington očekuje od egipatskih vojnih vlasti napredak u razvoju demokratije, pomoć će biti suspendovana do raspisivanja slobodnih demokratskih izbora i uspostavljanja civilnih vlasti. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev osigurao je treći mandat, osvojivši na predsjedničkim izborima preko 80% glasova birača. Ilham je 2003. godine nasledio svog oca Hejdara na mestu šefa države i već 10 godina se nalazi na njenom čelu.
Ambasada Srbije u Vašingtonu apelovala je na srpsku dijasporu da uplati humanitarnu pomoć za prenos posmrtnih ostataka Vladana Jovanovića u Srbiju, kao i za lečenje Dušana Travice i Gorana Šišarice, teško povređenih prošlog petka u saobraćajnoj nesreći u Severnoj Dakoti. Telo nastradalog studenta iz Crvenke biće preneto u Chicago, odakle bi trebalo da se organizuje prevoz za Srbiju. Kako je rečeno u bolnici u Minneapolisu, povređeni Dušan Travica je u kritičnom stanju, dok je stanje Gorana Šišarice poboljšano.
U svetu i Srbiji biće obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da će do 2020. godine depresija biti najmasovnija bolest u svetu. Ne zna se tačno koliko ljudi u Srbiji boluje od mentalnih bolesti, ali se procenjuje da ima 300.000 do 400.000 obolelih. Direktor specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Milutin Nenadović, izjavio je za naš program da poremećaj strukture ličnosti ima skoro svaka peta osoba u svetu i da bi se to moglo preslikati i na Srbiju.
Po istraživanjima i tvrdnjama današnje psihijatrije kao nauke, oko 8% starih evropskih naroda ima opterećenost, gensku opterećenost depresivnom bolešću. I to je više nego očekivanje od kardiovaskularne, a procene da će do 20. do isteka decenije u koju smo načeli, da će se povećati dužina života u Evropi i muških i ženskih. Zanimljivo je da žene od depresije obolevaju češće, da je izgleda za X hromozom vezana i genetika.
Slušate vesti u 9. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o izmenama zakona o visokom obrazovanju, koje bi trebalo da omoguće studentima da narednu godinu studija upišu po istim uslovima kao i prošlu. Izmenama je omogućeno i osnivanje Akademije za nacionalnu bezbednost, što su kritikovali poslanici opozicije. Posle glasanja, Skupština će nastaviti ranije prekinutu sednicu na kojoj će poslanici razmatrati izmene zakona o elektronskoj trgovini i o zaštiti konkurencije.
Izborom novog prevoznika, novim redom vožnje i obavezama da linije polaze sa autobuske stanice koja je od pre nekoliko dana u vlasništvu grada, u Užicu žele da uvedu red i obezbede kvalitetniji gradski pregradski saobraćaj. Zoran Žaravčić.
Već punu deceniju posle privatizacije, a zatim i stečaja saobraćajnog preduzeća Raketa, stanje u gradsko-prigradskom saobraćaju u Užicu često se moglo definisati kao anarhija. Prevoznici angažovani na lokalnim linijama često su tražili i najmanji razlog da obustave saobraćaj, naročito na nerentabilnim pravcima. Trpeli su putnici, ostavljeni na milost divljih prevoznika i taksista. Posle nekoliko neuspešnih pokušaja, sadašnja gradska uprava tvrdi da će veoma brzo uvesti red u gradsko-prigradski saobraćaj. Gradonačelnik Saša Milošević.
Ukinut ćemo divlji prevoz i divlje taksite. Znači, pokušat ćemo sa setom mera u smislu smanjenja cene prevoza i smanjenje cene peronskih karata. Do jednog momenta ćemo i ukinuti peronske karte. Tako da ćemo građane napokon vratiti na autobusku stanicu i svi polasci i svi završetci će biti na autobuskoj stanici.
Autobuska stanica u Užicu od pre nekoliko dana u vlasništvu je grada. U novembru će biti završena studija o saobraćaju. Uslediće izbor prevoznika za lokalne linije. Do proleća naredne godine obećavaju u gradskoj upravi Užica gradsko-prigradski saobraćaj funkcionisat će kao u najboljim godinama.
Britanski violinista sa najviše prodatih albuma na svetu, Nigel Kennedy, održao je koncert pred beogradskom publikom. U prvom delu koncerta, u prepunoj sali Kolarčeve zadužbine, Kennedy je izveo dela Baha u originalnoj verziji, ali i u fantastičnim improvizacijama. U drugom delu svirao je Valera u sopstvenom aranžmanu, ali nije odolao i da ne odsvira mađarski čardaš, naš Đurđevdan i Jovano Jovanke, što je publika oduševljeno dočekala. Večeras će Kennedy ponovo nastupiti na Kolarcu.
A premijerom predstave 915. Tragedija jednog naroda prema tekstu Branislava Nušića u režiji Milana Neškovića u Niškom narodnom pozorištu večeras počinje nova pozorišna sezona. Iz Niša javlja Biljana Mijalković.
U predstavi ćemo upoznati drugačijeg Nušića, ali njegov smisao za humor je izlaz iz tragedije, kaže reditelj Milan Nešković.
Ovdje vidimo Nušića posle gubitka svog sina, koji i dalje ne može pobeći od svoje prirode, mora da zadrži tu notu humora i njom se i bori protiv ogromne tragedije koja ga je zadesila, što je u suštini srž, ja mislim, ovog srpskog naroda, ta tragikomičnost.
Branislav Nušić u predstavi je i učesnik i naratora, tumači ga glumac Aleksandar Mihajlović.
On je sastavni deo cele te priče, cele te nesreće koja je zadesila ovaj narod u tom periodu.
Saradnja velikog ansambla u kome je 17 glumaca bila je dobra, tvrdi glumica Maja Vukojević-Cvetković.
Milan Nešković kao mladi reditelj prosto neverovatno mnogo veštine imao da ovoliko ljudi iz različitog ansambla spoji i da prosto napravi jednu atmosferu koja je bila jako prijatna za rad, iz čega je izašla ovako teška predstava.
Predstava 1915. Sudbina jednog naroda već je doživela uspeh u Kruševcu i Tršiću.
In memoriam. U Beogradu je, posle duže bolesti, preminuo u 78. godini šahovski velemajstor Milan Matulović, saopštio je Šahovski savez Srbije. Na olimpijadama je osvojio po dve srebrne i bronzane medalje, kao i tri medalje za uspeh po tablama, zlato i dva srebra. Vreme i mesto komemoracije i sahrane Milana Matulovića bit će naknadno objavljeni. 9:17, u vestima u 9 prelazimo na informacije sporta. U studiju je koleginica Snežana Pantović. Snežana, u danu pred nama, čini mi se, najvažniji nastup Novaka Đokovića u Šangaju.
Jeste upravo tako, naš tenisar Novak Đoković igraće oko podneva meč trećeg kola na ATP Mastersu u Šangaju protiv Italijana Fabija Foninija. Pobednik ovog susreta u četvrtfinalu će se sastati sa boljim iz meča Monfils Federer. Novak je juče povredio stopalo, ali po informacijama koje stižu iz sa ovog turnira, on će biti potpuno spreman za duel sa Foninijem. Naša teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Lincu. Ona je savladala Italijanku Francesco Schiavone sa 2-0 po setovima 6-3, 7-5. Njena sledeća rivalka biće bolja iz meča u kome se sastaju Domenika Cibulkova i Katarzyna Piter. Viktor Trojicki je juče saslušan pred sudom za sportsku arbitražu u Lozani u njegovom procesu protiv antidoping tribunala Međunarodne teniske federacije. Ova najviša instanca u ovom slučaju odlučit će konačno o suspenziji Trojickog početkom novembra. Košarkaši Partizana bili su ubedljivi u drugom kolu ABA lige. Oni su pobedili u Pioniru Mega Vizuru sa 88-65. Uspešna je bila i Crvena zvezda, koja je u istom takmičenju pobedila u gostima Igo Keusa 72-52. Mlada odbojkaška reprezentacija naše zemlje igraće u polufinalu šampionata sveta za mlađe seniore u Brazilu, pošto je u važnom meču sinoć pobedila Iran sa 3-0.
Bila je to koleginica Snežana Bantović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Aktivni pripadnici policije na dužnosti i van nje sve češće su u crnim hronikama, ali ne kao oni koji sprečavaju incidente, već učestvuju u njima. Ko sve može biti privatni detektiv i telohranitelj i zašto se godinama odlaže usvajanje zakona o privatnom obezbeđenju i zakona o detektivskoj delatnosti? Talasanje, četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 13, u Kragovicu 14, u Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. Pre podne oblačno, od sredine dana sunčano. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Jutro u Srbiji pretežno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, uglavnom u južnim i istočnim krajevima. Tokom prepodneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje, tako da bi u poslepodnevnim satima preovlađivalo sunčano vreme, a maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra u toku prepodneva postepeno razvedravanje, a poslepodne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Narednih dana još toplije, temperatura do 26 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.